vam želim. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u Srbiju. Human Rights Watch pozvao Frontex da preduzme korake na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kosovo preuzelo predsjedavanje procesom saradnje jugoistočne Europe. Opozicionar Dragan Đilas traži privremene mere kako bi se predstavnici vlasti Srbije sprečili da, navodi on, iznose laži o njemu. Rok za isplatu stare devizne štednje u Srbiji produžen za još 6 mjeseci. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno do 27 stepeni. U ovoj emisiji možete čuti i još jednu buru. U američkoj javnosti izazvali su tweetovi predsjednika države Donalda Trumpa, ovog puta zbog poruka koje je uputio kongresmenkama. Odgovarajući na njih,
demokratska zastupnica Ilhan Omar napisala je na svom Twitter nalogu:
Gospodine predsjedniče, vi podstičete beli nacionalizam, jer ste ljuti što ljudi poput nas služe kongresu i što se bore protiv vašeg plana ispunjenog mržnjom.
Poslušajte također i posljednju kolumnu Teofila Pančića, ovog puta o diskusiji koju je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ko su srpske elite?
Iza priče o eliti i plebsu kao tobože suprotstavljenim kategorijama krije se zapravo obračun unutar različitih društvenih elita u savremenom srpskom društvu, a Vučić je tu lider i frontman jedne od njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. jul. Za nešto manje od sat vremena, po planu posete koji je medijima proslijeđen iz kabineta srpskog predsjednika, u Beograd stiže predsjednik Francuske Emmanuel Macron. U glavnom gradu Srbije ostaće dva dana. Detaljnije o poseti Nevena Bogdanović.
Makronova poseta počinje ekonomskim delom i to odmah po dolasku na beogradski aerodrom Nikola Tesla, koji je pre godinu dana postao koncesija francuske firme Vansi. Kako je najavljeno iz protokola predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Makron će otkriti tablu kojom se obeležava početak modernizacije beogradskog aerodroma. Francuskom predsjedniku će zatim biti priređen svečani doček ispred Palate Srbija, posle koga će Makron i Vučić održati sastanak. Nakon sastanka najavljeno je potpisivanje oko 20 sporazuma u oblasti ekonomije. Ukupna robna razmjena Srbije i Francuske u prvih 5 mjeseci ove godine iznosila je skoro 500 miliona evra, što je za gotovo 14% više nego u istom periodu prošle godine, saopštila je Privredna komora Srbije u oči Makronove posete. Prema podacima Privredne komore, francuske firme zainteresovane su za saradnju i investiranje u oblasti energetike, poljoprivrede, saobraćaja, naročito po modelu javno-privatnih partnerstava i koncesija. A poseban interes, kako je navedeno, pokazuje se za učešće u projektima putnik i železnički koridora 10 i 11, kao i za izgradnju metroa u Beogradu. Nakon razmene bilateralnih dokumenata, Vučić i Makron će se obratiti novinarima, a u Palati Srbije održat će se i plenarni sastanak delegacija Srbije i Francuske. Očekuje se da u fokusu razgovora bude zastoj u dijalogu Beograda i Prištine. Upravo većim angažmanom po pitanju dijaloga između Srbije i Kosova, smatraju analitičari, Pariz će u Beogradu pokušati da potvrdi ulogu u Evropi i svetu. Da bi Francuska na tom planu imala težak posao, govori podatak da je samo par nedelja u oči Makronove posete Beogradu otkazan sastanak predstavnika Srbije i Kosova u Parizu, koji je 1. jula trebalo da bude održan pod patronatom francuskog predsjednika i nemačke kancelarke Angele Merkel. Namera je bila da se odblokira dijalog o rešenju kosovskog pitanja. A na dnevnom redu beogradskog bilateralnog sastanka, kako je najavljeno, bit će i evropska perspektiva Srbije i Balkana. Iako je Makron protivnik proširenja Evropske unije i zagovornik ideje da Unija treba iznutra da se stabilizuje kako bi bila sposobna da primi nove članice, analitičari pretpostavljaju da će osnovna poruka za Srbiju biti ispuniti evropske standarde. Poseta Makrona Srbiji predstavlja obnavljanje distanciranih veza, ocenio je francuski list Figaro, pitajući se da li će francuski predsjednik obnoviti veze sa sada drugačijom Srbijom zbog protesta građana koji zahtevaju slobodu i osuđuju nepotizam. Figaro u fokus posete, pored odnosa sa Kosovom i evrointegracija, stavlja i ekonomsku saradnju, ali i obnovu francusko-srpskog prijateljstva. Makron i Vučić će kasnije popodne položiti vence na spomenik braniocima Beograda u Prvom svjetskom ratu i na spomenik Milunki Savić, koja je posle Prvog svjetskog rata dobila niz odlikovanja, među kojima i francuski orden Legije časti. Posle toga će dva predsjednika učestvovati na ceremoniji polaganja venaca na spomenik zahvalnosti Francuskoj i obratiti se okupljenim građanima. Ove 2019. godine obeležava se 180 godina uspostavljanja francusko-srpskih diplomatskih odnosa, a Poseta predsjednika Francuske dolazi posle decenija udaljavanja nekada bliskih država. Macron je prvi francuski predsjednik koji dolazi u posetu Srbiji posle 19 godina, a zanimljivo je i to da se poseta očekuje još od decembra prošle godine, kada je odložena zbog protesta žutih prsluka i žestokih nemira koji su potresali Francusku, a čiji je motor bilo nezadovoljstvo Macronovim ekonomskim merama. Macron u Beograd stiže pod jakim merama obezbeđenja zbog posete francuskog predsjednika u određenim dijelovima Beograda, doći će do izmene režima saobraćaja. U narednim satima u Beogradu saobraćaj će biti povremeno obustavljen na autoputu u pravcu ka Beogradu i svim pristupnim saobraćajnicama, kao i ulici Kneza Miloša i centralnim gradskim ulicama, saopštio je MUP. Za utorak, drugi dan posete, planiran je razgovor Makrona i Vučića sa studentima Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Prvi put posle 18 godina francuski predsjednik dolazi u posetu Srbiji. Emmanuel Macron boraviće u Beogradu dva dana, a francuski mediji smatraju da je cilj njegove posete pre svega da ponovo učvrsti oslabljene odnose sa Srbijom posle različitih nesuglasica proteklih godina. Poslednji put francuski predsjednik posetio je Beograd 2001. godine. Bio je to Jacques Chirac, kojeg je dočekao bivši predsjednik tadašnje Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. Diplomatski kontakti na relaciji Srbija-Francuska protekle gotovo dve decenije češće su održavani posetama srpskih zvaničnika Francuskoj. Menjali su se predsjednici s obe strane, ali su dve teme, bez obzira na različite zvaničnike, uvek bile prisutne: Kosovo i evrointegracije Srbije. Stav Francuske prema Kosovu često je određivao kvalitet saradnje dve države. Francuska je među prvim državama sveta koje su priznale Kosovo 2008. godine, zbog čega je Srbija tada povukla svog ambasadora u Parizu na pola godine. Nesuglasice dve države u vezi sa ovim pitanjem bilo je različitim povodima, poput onog iz aprila 2017. kada je Apelacioni sud u Francuskoj odbio da izruči aktuelnog premijera Kosova Ramuša Haradinaja Srbiji, kojega optužuje za ratne zločine 99. Napetost na relaciji Srbija-Francuska nastala je i krajem prošle godine zbog rasporeda sedenja svetskih zvaničnika na obeležavanju 100 godina od kraja Prvog svetskog rata u Parizu. Iz Srbije su se tada čule otvorene kritike upućene Francuskoj, jer predsjednik Aleksandar Vučić nije sedeo u svetske lidere shodno broju žrtava Srbije u ratu. Emmanuel Macron uz kancelarku Angelu Merkel intenzivno radi na rešavanju prilika na Zapadnom Balkanu i ujedno pokušava ponovo da pokrene dijalog Beograda i Prištine. Srbija i Francuska poslednjih 20 godina. Pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovo je danas preuzelo jednogodišnje predsedavanje u procesu saradnje Jugoistočne Evrope. Tim povodom šef kosovske diplomatije Bečet Pacoli istakao je da će Kosovo tokom predsedavanja doprineti mirnom okruženju, dobrosusedskim odnosima i stabilnosti. Pacoli je također govorio i o prošlonedeljnom samitu procesa održanom u Sarajevu, kada je Kosovo odbilo da učestvuje zato što, citat, nije bilo tretirano jednako kao i ostale države članice. To je moglo da se izbjegne dobrom političkom voljom i koordinacijom između država. Međutim, Kosovo je opredeljeno da bude kredibilan i konstruktivan partner u regionu, izjavio je Pacoli. Zemlje članica procesa su Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina, Turska, Severna Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Bugarska, Grčka, Moldavija i Rumunija. Direktor Organizacije za Evropu i Centralnu Aziju organizacije Human Rights Watch Hugh Williamson danas je pozvao Frontex da preduzme adekvatne korake na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, nakon što su hrvatske vlasti potvrdile da sprovode operacije nasilnog vraćanja migranata na toj granici. Detalje prenosi Tanja Bogdanov.
U pismu izvršnom direktoru Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex Fabriciju Legeriju, Williamson navodi kako je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom intervjua za švajcarski kanal SRF 9. jula priznala kako zna da hrvatski graničari nasilno vraćaju migrante sa hrvatske granice i da ponekad koriste silu. Njeno priznanje je u skladu sa onim na šta su već upozoravali Human Rights Watch, UNHCR i druge organizacije, navodi se u pismu i naglašava kako to dovodi u pitanje efektivnost operacije Frontexa na hrvatsko-bosanskoj granici i posebno mandata Frontexa da osigura zaštitu ljudskih prava. Human Rights Watch je u novembru 2018. podsjeća se u pismu, iskazao ozbiljnu zabrinutost zbog upotrebe sile hrvatskih graničara pri vraćanju migranata sa granice Hrvatske prema BiH. Napominje se da je Human Rights Watch o tome informisao Frontex u maju ove godine i zatražio izjašnjenje da li su bilo kakve neregularnosti zabeležene u odnosu hrvatskih graničara prema migrantima i da li su bilo kakve istrage pokrenute po tom pitanju. Na to, kaže se u pismu, istog mjeseca dobijen je odgovor da Frontex deluje na granici Hrvatske i BiH od jula 2018. i da nije bilo nikakvih događaja koji predstavljaju kršenje ljudskih prava, uključujući operacije vraćanja migranata. Sada kada su hrvatske vlasti potvrdile da preduzimaju takve operacije nasilnog vraćanja migranata, apelujemo da preduzmete adekvatne korake da osigurate da Frontex misija na granici Hrvatske i BiH ispuni svoj mandat kada su u pitanju ljudska prava, uključujući preduzimanje koraka da se osigura da Frontex adekvatno nadzire i dokumentuje kršenje ljudskih prava i nezakonita nasilna vraćanja. Navedeno je u pismu. Također pozivamo Frontex i druge nezavisne posmatrače da traže puni pristup žrtvama nasilnog vraćanja i zlostavljanja koje sprovode hrvatski graničari, kao i da olakša mehanizam žalbi žrtvama i svedocima. Ukoliko nivo vašeg delokruga ne dozvoljava ovakav monitoring, zatražit ćemo da više ne dajete izjave koje sugerišu da nema zlostavljanja, zaključuje se u pismu. U decembru prošle godine Human Rights Watch je objavio izveštaj u kojem je naveo kako hrvatska policija nezakonito vraća migrante i tražioce azila u BiH, i to u nekim slučajevima nasilno i bez da im omogući da zatraže azil. Ekipa Radija Slobodna Evropa je također u Velikoj Kladuši zabeležila svedočenja migranata koji su nam ispričali slične priče o premlaćivanju i nehumanom odnosu. U decembru 2016. Human Rights Watch je objavio sličan izveštaj o nasilju hrvatske policije samo na granici sa Srbijom. Komesar za izbjeglice Ujedinjenih nacija u avgustu ove godine potvrdio je da je primio izveštaje u kojima piše da je Hrvatska vratila 2.500 migranata u Srbiju i BiH od početka godine. Slovenački premijer Marijan Šarec je u ponedjeljak ponovo izneo predlog da Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex izađe na hrvatsku granicu prema Srbiji i BiH kao spoljašnju granicu Evropske unije.
Brojne demokrate optužile su američkog predsjednika Donalda Trumpa za rasizam nakon što je u posljednjem od niza tvitova rekao da bi se demokratske progresivne zastupnice trebale, citat, vratiti u zemlje iz kojeg su došle, kraj citata. Iako nije spominjao imena, tvit se odnosio na 4 predstavnice koje su po prvi put u kongresu i koje su vrlo kritične prema njemu, ali i trenutnom demokratskom liderstvu kongresa. Priču ima Una Čilić.
Osuda za rasizam dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svom Twitter nalogu napisao kako su progresivne demokratske zastupnice porijeklom iz zemalja sa najgorim vladama na svijetu i da bi se tamo trebale i vratiti.
Zanimljivo je promatrati kako progresivne demokratske kongresmenke koje su došle iz zemalja čije su vlasti apsolutno katastrofalne, najgore, najkorumpiranije i nesposobnije na svijetu, zlobno govore građanima Sjedinjenih Država, najboljoj i najmoćnijoj nacije na svetu kako treba da vode našu državu. Zašto se ne vrate u zemlje iz kojeg su došle i tamo pomognu da se poprave slomljeni sistemi puni kriminala? I onda neka se vrate i pokažu nam kako se to radi.
Iako nije spominjao imena, Trumpov tweet odnosi se na zastupnice koje služe svoj prvi termin u kongresu: Aleksandru Ocasio-Cortez iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesota, Ayanu Pressley iz Massachusettsa i Rashidu Tlaib, kongresmenku iz Michigana. One su vrlo često kritične prema Trumpu, ali i trenutačnom demokratskom liderstvu. Od 4 zastupnice, jedino je Ilhan Omar, čija je porodica stigla 1997. u izbjeglištvo u Minneapolis iz Somalije, rođena van Sjedinjenih Država. Ocasio-Cortez ima portorikanske korijene, roditelji Rashide Tlaib su palestinski imigranti, a Ayanna Pressley je afroamerikanka. Demokratska zastupnica Ilhan Omar napisala je na svom Twitter nalogu:
Gospodine predsjedniče, kao članice kongresa, jedina zemlja koje smo položile zakletvu su Sjedinjene Države i zbog toga se borimo da je zaštitimo od najgoreg, najnesposobnijeg i najkorumpiranijeg predsjednika do sada. Vi podstičete beli nacionalizam jer ste ljuti što ljudi poput nas služe kongresu i što se bore protiv vašeg plana ispunjenog mržnjom.
Talib, ali i brojni drugi koji su komentarisali njegov tweet napisali su da bi Trump trebao biti opozvan. Ocasio-Cortez odgovorila mu je da zemlja iz koje ona dolazi i kojoj su svi položili zakletvu jesu Sjedinjene države. Predsjednica zastupničkog doma kongresa Nancy Pelosi, koja je i sama često u sukobu sa ove četiri zastupnice u kongresu, stala je zajedno sa ostalim demokratskim kolegama na njihovu stranu i nazvala Trumpa ksenofobičnim. Napadi su možda bili namijenjeni širenju podjela unutar demokratske stranke, koja je podijeljena oko toga koliko daleko treba ići u suprotstavljanju Trumpu i oko toga da li nastaviti sa postupkom za opoziv predsjednika. Umjesto toga, tweetovi predsjednika, napisani na način da govori Afroamerikancima da se vrate nazad u Afriku, povezali su demokrate. Daleko od toga da je ovo prva Trumpova optužba za rasizam. 2017. godine rekao je da postoje dobri ljudi sa obje strane napada u Charlottesville, koji se desio između bijelih supremacista i antirasističkih demonstratora, tokom kojih je jedna osoba poginula. Svoju političku karijeru pokrenuo je sa kampanjom protiv tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, tokom koje je tvrdio da Obama nije rođen u Americi. Uprkos dugoj historiji rasističkih komentara, Trump se suočio sa gotovo nikakvim kaznama unutar svoje stranke.
Na polovini emisije najvažnije vesti još jednom. Francuski predsjednik Macron stiže u Srbiju. Human Rights Watch pozvao Frontex da preduzme korake na granici Hrvatske i BiH. Kosovo preuzelo predsjedavanje procesom saradnje jugoistočne Europe. Dragan Đilas traži privremene mere protiv predstavnika vlasti. Rok za isplatu stare devizne štednje u Srbiji produžen za 6 mjeseci. U Srbiji sutra do 27 stepeni. A u nastavku emisije ćete čuti i da li je mladima u Srbiji lako da dođu do posla, govori Aleksandra Divjak iz Beograda.
Ne mora baš do penzije, ali bitno mi je da je stabilan posao, u smislu da ne mogu da dobijem otkaz baš u bilo kom trenutku i da je plata okej, znači da može se živi od nje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon odluke Ustavnog suda o ukidanju nekih diskriminatornih odredbi statuta grada Vukovara, ponovo se otvorilo pitanje dvojezičnih ploča u tom gradu. Srpska manjina je tu brojnija od 33% i na to ima pravo, ali Hrvatska demokratska zajednica, to jest njena većina u gradskim telima, je pre 4 godine ukinula tu mogućnost, a sada i dalje odbija dok se ne kazne zločinci iz Vukovara iz 91. godine. Pripremio Ni Zebić.
Još nema jasnog očitovanja hrvatske vlade nakon što je HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio prošlotjedni naputak Ustavnog suda da i dvojezične ploče u Vukovaru budu jedna od tema kada u jesen gradske vlasti budu odlučivale je li vrijeme da se srpskoj manjini u gradu da još Ustavom i zakonima garantiranih prava. Penava je za Dnevnik Nove TV kazao kako isti dan više puta nakon te izjave kontaktirao sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
Premijer mi je rekao znači da potrebno zadržati mir i stabilnost. Kroz komunikaciju i dijalog pokušavati riješiti ove stvari.
Naime, Penava je na konferenciji za novinare dan nakon objave Ustavnog suda kazao kako se ne može stavljati dvojezične ploče u Vukovaru i tako poštivati ljudska prava srpske manjine sve dok se ne ispoštuje ljudska prava silovanih Vukovarki iz 91. i kazni one koji su razorili Vukovar.
Gospodo draga, morate čekati u redu. Svi drugi morate sačekati dokle god naši ljudi ne naiđu na pravdu.
Srpska manjina zasad ne ide u produbljivanje konfrontacije. Saborski zastupnik SDSS-a i novo izabrani predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević je već ranije u izjavi za naš program izrazio nezadovoljstvo što je određivanje razine ljudskih prava manjina u ovom slučaju prepušteno lokalnim vlastima, iako su ona jasno definirana u Ustavnom zakonu o manjinama i nizu zakona. I u tom kontekstu treba razumjeti i njegov komentar ove Penavine izjave.
Gospodin Penava prvo mora imati u vidu da je gradonačelnik svih građana grada Vukovara, pa je tako i one treći. Srpske nacionalnosti. Odluka Ustavnog suda je išla maksimalno, da tako kažem, na ruku gradu Vukovaru i gradskom vijeću da oni odluče o razini poštivanja prava.
Penava najavljuje prosvjed ako vlada iznova krene sa postavljanjem dvojezičnih ploča. Gradska vijećnica oporbenih socijaldemokrata i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća za naš program kaže kako prosvjedi nisu isključeni jer je Penava već do sada pokazao da je sklon organiziranju prosvjeda i manipuliranju ratom, prošlošću i najranjivijim ljudskim osjećajima.
Nešto mu na razini države prolazi, nešto ne. Kako će se to razvijati, vidjet ćemo, ali sigurno da to neće prolaziti mirno, što zbog unutarstranačkih problema unutar HDZ-a, što zbog njegove pozicije u gradu Vukovaru, tako da mislim da prosvjedi su vrlo mogući, jer jednostavno je to jedino što je zapravo njegovo najjače oružje kad nemate viziju i način razmišljanja kako unaprijediti gospodarstvo u gradu i kako stvarati pozitivne trendove i uvjete, onda se jednostavno bavite ovakvim teškim i bolnim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je neposredno nakon izlaska iz zgrade uprave gradske policije Beograda da su ga tamo vrlo korektno primila dva pomoćnika uprave kriminalističke policije i rekli mu da oni nemaju saznanja da se vodi istraga protiv njega, kao i da nema ko da ga danas sasluša, jer su svi policajci angažovani na dočeku francuskog predsjednika Emanuela Makrona koji stiže u Beograd. Đilas je novinarima rekao danas da je kampanja vlasti protiv njega prešla sve granice i da je zato podneo tužbu protiv Srbije. U njoj, kako je naveo, izneo da, citat, laži koje protiv njega iznose predsjednik države Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i drugi funkcioneri, kraj citata, ugrožavaju njegovu bezbednost. On je kazao da je tražio da se izreknu privremene mere kojim bi se zabranilo da nastave da iznose laži protiv njega. U Poljskoj je to bilo omogućeno. Takva mera je izrečena tamošnjem premijeru, rekao je Đilas, prenosi agencija Beta.
Vučić između elite moći i elite znanja, najnovija je kolumna Teofila Pančića za Radio Slobodna Evropa. On analizira tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Elita i plebs, koji se pojavio pre nekoliko dana u listu Politika. Kaže da je taj tekst paradigmatičan, nimalo impresioniran činjenicom da je predsjednik države i da predstavlja sve građane, njegov se autor na početku postavlja kao arbitar političko-društvene kulturne elegancije, a do zaključka teksta bogme i kao ekskluzivni zaštitnik onih koji po njemu bivaju diskriminisani po osnovu svog obrazovno-društvenog statusa, piše Teofil Pančić.
Iza priče o eliti i plebsu kao tobože suprotstavljenim kategorijama krije se zapravo obračun unutar različitih društvenih elita u savremenom srpskom društvu, a Vučić je tu lider i frontman jedne od njih. Pojednostavljeno, ali dovoljno precizno, moglo bi se reći da se radi o sukobu elite moći sa elitom znanja. Istinski predmet Vučićeve odbrane nije toliko njegov sirot i obični glasak, koliko su ljudi iz njegovog okruženja, to je razvena cesaračko državne mašinerije, mada se to dvoje među vremenu toliko pretvrlo da je sraslo, dakle, ljudi kojima se okružio i sa kojima vodi Srbiju. A koji pokazuju zapanjujuće primere i dimenzije monumentalne nekompetentnosti, nedoraslosti, pa i sasvim otvorenog diletantizma u raznim oblastima. Birajte, ekonomija, putogradnja, beogradski i drugi urbanizam, mediji, školstvo i tako dalje, a pri tome se sve češće hvata i u najprostačkijim mogućim prekršajima zakona i osnovnog društvenog reda, o takozvanoj akademskoj čestitosti da se ne govori, poput plagiranih doktorata ili fakultetskih diploma stečenih na misterioznim kursevima nepostojećih fakulteta. Ovo polako, ali neubitno, potkopava temelje, odnosno pretpostavljenu solidnost Vučićeve vladavine i prikazuje ono što vladar i njegova propaganda nazivaju zlatnim dobom, više kao neku vrstu oholokratije, vladavine Ološa, koja se ne može doveka prikrivati ni uz pomoć skoro totalne kontrole nad najpitajnijim medijima, ni uz pomoć sada već gotovo kvisličke poslušnosti i čutljive lojalnosti dobrog dela srednjeg ešalona, stručnjaka, raznih profila, državnih službenika i ostalih faktora kompetentnosti i odgovornosti na kojima počiva savremeno društvo.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije koji ostvaruju prava na isplatu stare devizne štednje, a nisu uspjeli da ispune zakonsku obavezu i pribave potrebnu dokumentaciju do 23. juna, imaće dodatnih 6 mjeseci za pribavljanje dokaza, izjavio je ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali. Obrazlažući u Skupštini Srbije zakon o regulisanju javnog duga Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana, položene kod banaka čije sedište na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivše SFR Jugoslavije, Mali je izrazio nadu da će do 23. decembra ove godine građani uspjeti da pribave dokumenta iz bivših jugoslovenskih republika, kojima će utvrditi pravo na isplatu devizne štednje. Skupština Srbije danas usvojila izveštaje nezavisnih institucija, poverenika za informacije od javnog značaja, zaštitnika građana i Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu. U izveštaju poverenika za informacije od javnog značaja navedeno da je 2018. bila rekordna po obimu rada poverenika, budući da je rešeno 14.388 predmeta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Srbiji je trenutno prema podacima Svetske banke nezaposleno oko 17% populacije mladih, zapravo gotovo svaki peti nema posao. Do posla, kažu našoj Neveni Bogdanović, u Srbiji nije lako doći.
Svakako bih voljela da menjam poslove, zapravo se nekako i bojim toga da ostanem na jednom poslu zauvek.
Kaže za naš program 26-godišnja Marina Ivin. Ona je pre 2 godine diplomirala na univerzitetu u Novom Sadu, a nakon završenih studija otišla je u Milano, gde je prošle godine završila master u oblasti marketinga. Pre nekoliko meseci vratila se u Beograd i zaposlila u jednoj stranoj kompaniji u kojoj je nedavno dala otkaz. Trenutno traži posao u struci i priča nam svoje iskustva.
I ono što je moje iskustvo sa prethodnim poslom je da ti poslovi freelancerski koji su uglavnom u stranim kompanijama, da su oni bolje plaćeni s jedne strane, ali da su uslovi nepovoljniji. Ali je neki ugovor postojao, doduše dosta labav. Mislim da je u domaćim kompanijama suprotno, znači da su plate niže, ali da su uslovi malo bolji. Što se tiče rada na crno, baš bez ikakvog ugovora, tu nemam iskustva, tako da ne mogu da radim to, ali da, čula sam od raznih ljudi da i to je slučaj, da rade na crno u potpunosti.
Uvek bih birala da radim ono što volim, kaže Anastasija, studentkinja istorije iz Beograda.
Ja bih generalno što se moje struke tiče da nađem posao u struci, ali da menjam vezano za istoriju, naravno. Zato što mislim da se kroz menjanje poslova nekako izgrađujemo.
Obrad u Beogradu studira političke nauke. Ima želju da nakon studija nađe posao u struci, ali ističe da je teško doći do zaposlenja.
Teško je. Glavno svi počinju na mestima koje nisu njihove struci, pa posle traže nešto drugo. Sad, zavisi kako ko se snađe.
Na pitanje da li bi pristao da radi poslove koji nisu u opisu njegovog zanimanja, obrad kaže.
Pa pristao bi u početku, a posle bi traži u struci.
A njegov kriterijum prilikom izbora posla bio bi...
Sigurniji posao neki. Ali naravno da je plata zadovoljavajuća.
Aleksandra Divjak je završila fizičku hemiju na Univerzitetu u Beogradu. Trenutno traži posao u struci i kaže da joj je najbitnije da sa poslodavcem sklopi dobar ugovor koji bi štitio njena prava.
Ne mora baš do penzije, ali bitno mi je da je stabilan posao u smislu da ne mogu da dobijem otkaz baš u bilo kom trenutku i da je plata okej, znači da može da se živi od nje. I što se mene lično tiče, ne mora da bude stalan, može ugovor na određeno vreme, ali ja lično bi više voljela da isprobam i nove firme i nove laboratorije.
Aleksandra nam objašnjava i kakve ugovore dobijaju njene kolege u zapadnoevropskim zemljama.
Tamo je otprilike trend da se ne radi u istoj laboratoriji, čak ni u istom gradu duže 2-3 godine, ali to ne znači da ljudi dobijaju otkaze, nego ih samo premeste i imaju bukvalno zagarantovano mesto u drugoj laboratoriji, što je po meni fino. Mislim da je to generalno sve manji trend među ljudima da imaju jedan isti posao do kraja života.
Ali nekada je problem kako potrebu za promenom posla objasniti roditeljima, koji su svoja prva radna iskustva sticali u nekom drugom vremenu, priča Marina, naša sagovornica sa početka priče.
Ponekad kad pričamo o tome su malo zabrinuti, ali mislim da i oni polako shvataju da se to sve promenilo i čak mislim što je najgore da i ti ljudi koji su počeli da rade u jednoj firmi ceo život su se susreli sa tim promenama da i oni, na primjer, budu otpušteni ili da imaju neke probleme na radnom mestu, tako da mislim da se to sve menja i da svi oni to polako počinju da razumeju.
A bolja radna mesta mladi Srbije bi najčešće tražili van granica zemlje i to zbog nemogućnosti da u Srbiji pronađu posao u struci, malih plata i niskog životnog standarda. Više od 70% mladih u Srbiji ima želju da emigrira, podaci su nedavne studije o mladima u jugoistočnoj Evropi.
Još jednom najvažnije vesti pred krajem emisije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u Srbiju. Human Rights Watch pozvao Frontex da preduzme korake na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kosovo preuzelo predsjedavanje procesom saradnje jugoistočne Europe. Opozicionar Dragan Đilac traži privremene mere kako bi se predstavnici vlasti Srbije sprečili da, navodi on, iznose laži o njemu. Rok za isplatu stare devizne štednje u Srbiji produžen za još 6 mjeseci.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beogradu trenutno 24 stepena, sutra promenljivo oblačno i maksimalnih 27 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 15. juli. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.